Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjerash ju uftoj të ndiqni. Kuvendi i Kosovës pritet të nxjerrë në votim rezolutën për dënimin e gjenocidit në Srebrenicë. Në Bruxelles takohen sot negociatorët e Kosovës dhe e Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në Holand plagoset rënd një gazetar i shquar i krimit. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, në kuvendin e Kosovës sot pritet të vihet në votim propozim rezoluta për dënimin e gjenocidit në Srebrenicë. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike kemi korrespondentën tonë në Prishtinë, Doruntina Baliu, për të na raportuar në lidhje me këtë çështje. Përshëndetje, Doruntina.
Përshëndetje, Valona.
Na thuaj të lutem se çfarë po ndodh aktualisht në kuvendin e Kosovës.
Deputetët e kuvendit të Kosovës sot pritet të votojnë lidhur me miratimin e rezolutës për dënimin e gjenocidit në Srebrenicë. Kjo pikë ishte e treta në rendin e ditës për sot, ndërsa deputetët nga lista serbe kanë dalur nga sala gjatë prezantimit të kësaj propozim rezolute, derisa deputetët e tjerë po diskutojnë aktualisht lidhur me këtë rezolutë. Kjo ngjarje vjen disa ditë para se gjenocidin e Srebrenicë do të shënoj për vjetorin e 26. Përkatësisht të dielën më 11 korrik parashihet edhe varrosja e 19 viktimave të gjenocidit. Kujtojmë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë ka konstatuar se në vitin 2007 se vrasjet në Srebrenicë kanë përbërë gjenocid. Bahrem Shabani, prezantuesi i rezolutës, sot tha se rezoluta i fton institucionet që të nderojnë viktimat e gjenocidit në Srebrenicë dhe të shpallet data 11 korrik ditë kujtimi për gjenocidin në Srebrenicë. Radio Evropa e Lirë ka siguruar draft rezolutën në të cilën mes tjerash thuhet se pas okupimit të dhunshëm të Srebrenicës, e cila ka qenë zonë e mbrojtjes e Organizatës së Kombeve të Bashkuara nga forcat e armatosura të serbëve të Bosnjës, e ndihmuar dhe e financuar nga regjimi i atëhershëm i Republikës së Serbisë, më 11 korrik 1995 në mënyrë të planifikuar, kanë vrarë mbi 8000 bosnjak, kanë dhunuar një numër të madh të grave dhe kanë dëbuar dhunshëm mbi 25000 pleq, gra dhe fëmijë. Ndërsa pika tjetër thekson se krimet e kryera nga forcat serbe në Srebrenicë përbëjnë krim të gjenocidit, siç është definuar në Konventën e OKB-s për parandalimin dhe dënimin e krimit të gjenocidit më 9 vjetor 1948.
Doruntina, na thuaj shkurtimisht çfarë ka ndodhur me dënimin e gjenocidit të Srebrenicës në përvendet e tjera të Ballkanit?
Më 17 qershor, Parlamenti i Malit të Zi emiratoi një rezolutë që ndalon mohimin e gjenocidit të Srebrenicës. Parlamenti gjithashtu e shkarkoi ministrin e Drejtësisë, Drejtave të Njeriut dhe Pakicave, Vladimir Leposavić, për shkak të mohimit të gjenocidit në Srebrenicë të Bosnjës dhe Hercegovinës. Në anën tjetër, në kuvendin e Serbisë janë dy rezoluta në lidhje me Srebrenicën, në njërën kërkohet që Srebrenica të dënohet si krim, kurse tjetra si gjenocid. Diskutimi mbi rezolutat ende nuk është futur në rend të ditës atje. Maqedonia e Veriut ka miratuar rezolut për dënimin e gjenocidit në Srebrenicë në vitin 2010, ndërsa Shqipëria deri më tani nuk ka miratuar ndonjë rezolut të ngjashme. Përveç rezolutës lidhur me dënimin e gjenocidit në Srebrenicë, në rend ditën në kuvend, sot është edhe diskutimi parlamentar lidhur me zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit që Kosova dhe Serbia e kishin arritur më 4 shtator 2020.
Falenderojmë korrespondentën tonë në Prishtinë, Doruntina Baliu, për këto informacione. Emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Në Bruxelles takohen sot delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Pritet që në tryezë të bisedimeve të jenë çështjet e marrëveshjeve të arritura deri më tash, por edhe përgatitjet për një takim të ri midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Për më shumë hollësi nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë takohen sot në Bruxelles në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Takimi sotëm do të jetë në nivel të krye negociatorve, por, si që shprehur i dërguar i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak, asgjë në këtë dialog për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë nuk është teknike dhe gjithçka është thellësisht politike. Para se të kenë takim mes vete, dy delegacionet janë takuar në mënyrë të ndarë me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Gjatë ditës së djeshme, delegacioni i Kosovës, i udhëhequr nga zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi, kishte pasur pothuajse gjithë ditën bisedime me ekipin e të tërguarit të posaçëm për dialog Miroslav Lajçak, ndërsa takim të njëjtë sot ka nisur edhe delegacioni i Serbisë. Në këto takime, mësohet sipas burimeve të BE-s, palët raportojnë për pikpamjet e tyre lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog, si dhe për temat që ata duan të diskutohen në vazhdimin e tij. Pala kosovare ka raportuar dje edhe për shumë obligime të cilat Kosova mendon se nuk i ka zbatuar Serbia. Takimi sotëm mes delegacioneve negociuese apo në nivel të krye negociatorve, si thuhet në BE, është takimi i parë në këtë nivel prej takimit të parë në nivelin e lartë që ishte zhvilluar mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Një takim tjetër në nivel të lartë, pra mes kryeministrit Kurti dhe presidentit të Serbisë, pritet të zhvillohet para datës 25 korrik, pra para pushimeve të verës. Por kjo datë ende nuk është saksuar dhe takimi sotëm do të mund të qartësoj edhe pyetjen lidhur me takimin e arshëm në nivelin më të lartë. Edhe i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak, duke njoftuar sot për takimin e tij me shefin e delegacionit të Serbisë Petar Petković, ka thënë se në takimin e sotëm do të flitet edhe për përgatitjen e takimit të arshëm të liderëve. Delegacioni i Serbisë ka paralajmëruar se në Tryezë do të paraqesë edhe një herë çështjen e mos zbatimit të marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Për këtë Serbia ka edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian, e cila pret nga Kosova që të del me propozim se si të zbatohet kjo marrëveshje. Në BE vazhdojnë të pohojnë se Kosova, me vendim të Parlamentit të Kosovës, ka marrë obligim ndërkombëtar për krijimin e asociacionit. Por Kosova deri më tash ka refuzuar ta bëjë këtë, duke u thirrur edhe në mendimin e gjykatës kushtetuese, e cila ka gjetur shumë elemente që kjo marrëveshje të jetë në kundërshtim me kushtetutën. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Irani nisi procesin e prodhimit të metaleve të uraniumit që mund të ndihmojnë atë të zhvillojë armë bërthamore, njoftoi Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Zyrtarët britanik, francez dhe gjerman thanë se ky hap mund t'i kërcënojë bisedimet për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015.